Чим далі, тим більше я утверджувався в думці, що жоден з нас не достойний посісти батьків трон. Не вельми приємне відкриття, та що поробиш? У мене не раз виникало бажання списати на батька цю нашу нерівність, але як на лихо я надто довго знався з Фройдом, щоб не вгледіти в цьому егоїстичних мотивів. А крім того, у мене починали виникати сумніви у законності наших претензій. Якщо зречення не було і наш батько живий, то нам світило б щонайбільше регенство. Я не мав великого бажання сидіти на троні, чекати повернення батька і при цьому не знати, чим воно закінчиться. Зізнаюся чесно, боявся його, і то не безпричинно. Тільки дурний не обоїться вищих сил, яких не розуміє. Проте хай би як називався цей титул, король або регент, я мав на нього більше права, ніж Ерік. Відтак я просто зобов'язаний боротися за нього. Якщо з батькового темного минулого мала постати якась сила та прийти мені на допомогу, і силою цією був би, наприклад, Дворкін, то краще, щоб ніхто не знав про нього, ні сном, ні духом. Принаймні доти, доки я не здійснюв свої наміри. І навіть тоді, запитував я себе, коли ця сила може зруйнувати Амбер, знищити всі його відображення, а заразом увесь світ, що я знав? І сам собі відповідав, навіть тоді, коли це так, хіба можна довіряти кому-небудь таку силу? Що й казати, ми дуже практична сім'я. Я випив ще вина, дістав люльку, прочистив її і набив тютюном. Оце, власне, і все на сьогодні, мовив до Бенедикта, оглядаючи плоди своїх старань, і потягнувся до каганчика, щоб прикурити. Коли до мене повернувся Зір і вдалося втекти з темниці, я покинув Амбер. Якийсь час мешкав у тіні з назвою Лорейн, там зустрів Ганелона і тепер ми тут. З якою метою? Прикуривши, я всі знову поглянув на Бенедикта. Бо тут неподалік був Авалон, той Авалон, який я знав колись. Я навмисно не обмовився про те, що знав Ганелона і раніше, і сподівався, що він зрозуміє мене так, як треба. Ця тінь лежала порівняно близько від нашого Авалону, тож і місцевість, і більшість тутешніх звичаїв не мали б видаватися Ганелону чужими. Не знаю, чи дасть це мені якісь вигоди у майбутньому, але наразі буде краще, якщо Бенедикт нічого про таке не знатиме. Як я і сподівався, він припустив це мимо вух. Його увага була прикута до того, що здавалося йому цікавим. «Твоя втеча!» – зацікавився він. «Як тобі це вдалося?» «А вже ж, без допомоги тут не обійшлося», – зізнався я. З камери мене витягли, а потім, словом, там є кілька ходів, про які навіть Ерік не знає. «А, розумію», – кивнув Бенедикт. Запитувати він нічого не запитував, але ж, напевне, сподівався, що я продовжу розповідь і назву своїх рятівників. Пахнувши димом, я задоволено відкинувся назад, усміхаючись. «Добре, коли є друзі», – сказав він, неначе погоджуючись із моєю думкою, якою я втішався, але не озвучив її, врешті обізвався. «Думаю, що будь-хто з наших знайде в Амбері кілька вірних людей». «Хочеться у це вірити», – відказав Бенедикт. І додав, «Я чув, що двері в твоїй камері були добряче подовбані. А ще ти спалив там лежак та розмалював стіни». «Було діло», – погодився я з ним. «Довге ув'язнення так чи інакше впливає на розум людини. На мене воно точно подіяло. Пережив навіть періоди, і то чималі, коли мені здавалося, що я взагалі втратив розум». «Не заздрю тобі, брате, після всього, що ти пережив», – похитав головою Бенедикт. «Аж ніяк не заздрю. Що збираєшся робити?» «Ще не визначився». «А що скажеш на пропозицію залишитися тут?» «Навіть не знаю, яка у вас тут обстановка». «Я тут тепер за старшого», – пояснив Бенедикт. Було помітно, що він не вихваляється, а констатує факт. «Вважаю, що ми тільки-но знищили головну загрозу нашому королівству. Якщо не помиляюся, то нас чекає поки що порівняно спокійне життя. Ціна була, щоправда, високою», – він зиркнув на обрубок правиці. «Але якщо невдовзі обстановка внормується, то значить ми недаремно заплатили сповна». І Бенедикт почав описувати справи в королівстві. Зображена картина загалом співпадала з тією, яку змалював нам у лісі молодий дезертир. Брат розповів мені про битву та перемогу в ній. Очільниця пекельних дів була вбита, і її вершниці шкурнули хто куди. Більшість їх також перебили, а виходи з печер завалили камінням. Бенедикт вирішив залишити на полі бою невеликий загін, щоб зачистив територію, а його розвідники прочісували околиці, виловлюючи тих, хто не загинув у боротьбі. Він жодним словом не обмовився, що зустрічався з Лінтрою, так звали очільницю пекельних дів. «А хто вбив Лінтру?» – запитав я. «Це вдалося зробити мені», – відповів Бенедикт, несподівано смикнувши куксою і болісно кривлячись. «Хоч визнаю, що з першим ударом на мить забарився». Я відвернувся. Те саме зробив Ганелон. Коли знову повернувся до Бенедикта, обличчя його стало нормальним, а рука опустилася. «Корвіне, ми шукали тебе, ти це знаєш?» – запитав він. «І Брен тебе розшукував, прочесав купу Тіни і Джерард. Ти вгадав, Ерік розповів усе так, як тобі й думалося. Та ми не дуже вірили його словам, і пошуки тривали. Раз у раз викликали тебе через карту, але ти мовчав. Напевне, травма голови якось блокує виклик. Цікаво. Ти не відповідав на наші сигнали, і ми вже схилялися до висновку, що тебе нема серед живих. Потім до пошуків долучилися Джуліан, Каїн та Рендом. «Он як? Що? Справді? Ти мене ошелешив!» Бенедикт усміхнувся. Я теж усміхнувся. І сказав: «О, той факт, що на мої пошуки дружно кинулися всі, означав, що їх турбувало не так моє благополуччя, як можливість отримати доказ братовбивчого наміру Еріка. З таким серйозним компроматом на руках було легше скинути Еріка з трону, чи принаймні зробити його трохи поступливішим». «Шукаючи тебе неподалік від Авалону», – провадив далі Бенедикт, «я натрапив на це королівство, воно мене й причарувало. Тоді на ці землі було шкода дивитися, кілька людських поколінь знадобилося б на те, щоб повернути їм колишній блиск. Я починав це робити на знак пам'яті про тебе, а з часом полюбив і тутешній народ, і загалом королівство. Люди вважають мене своїм хранителем, тож довелося ним стати». Мене його розповідь зворушила і розтривожила, чи не хотів Бенедикт натякнути мені, що свого часу я геть занапастив цей край, і він затримався тут, щоб облаштувати його належним чином, так би мовити, прибратися після меншого брата. Чи, може, мав на увазі інше? Зокрема, те, що я любив це місце, або якесь інше, дуже схоже на це. І він старанно впорядковував його, прагнучи зробити таким, яким хотів би бачити його я? Ні. Мабуть, стаю сентиментальним. «Приємно чути, що мене шукали», – по хвилі сказав я. «І надзвичайно добра новина, що ти – хранитель цього краю. Я був би не проти його побачити, бо він нагадує мені той Авалон, у якому я жив. Ти не будеш проти, якщо я ознайомлюся з ним ближче».
«І це все, чого тобі хочеться? Просто погостювати тут?
Поки це єдине, що спало на думку».
«То знай. Твою тінь, яка колись тут правила, ніхто не згадує добрими словами. Тутешніх немовлят не нарікають ім'ям Корвіна. І я йому не брат».
«Зрозуміло», – сказав я. «Моє ім'я Корі. Старими друзями ми можемо бути?» Бенедикт кивнув.
«Моїм старим друзям тут раді завжди», – сказав він.
Усміхнувшись, я кивнув. Мене ображало, що він допускає, ніби я можу мати серйозні плани на тінь іншої тіні. І це я, той, який відчував на чолі, нехай і на коротку мить, холодне полум'я корони Амбера. «Цікаво», – міркував далі, – «а що сказав би Бенедикт, якби дізнався, що я, коли вже говорити, по суті маю прямий стосунок до появи пекельних наїзниць? І якщо розвивати таку логіку далі, то й у тому, що Бенедикт утратив руку, є моя провина. Втім, я вирішив просунутися в минуле ще на крок і перекласти цю провину на Еріка. Зрештою, то його вчинок спричинив моє прокляття. І все одно я дуже сподівався, що Бенедикт про це ніколи не дізнається. Страх, як кортіло з'ясувати, яку позицію займає він стосовно Еріка. Коли зроблю хід, на чий бік пристане, на його, на мій, чи залишиться осторонь? До того ж, я був більш ніж певен, що він ламає голову над тим, угамувалися мої амбіції чи продовжують тліти. І якщо вони тліють, то що робитиму далі? Отже, хто з нас першим порушить цю тему? Зробивши кілька добрячих затяжок, я допив вино з келиха, налив ще, тоді знову затягнувся. Прислухався до звуків у таборі, свисту вітру, вурчання в шлунку. Бенедикт ковтнув вина, а потім запитав:
Які в тебе плани?» Неначе просто так, як про щось малозначище. Я міг би сказати, що немає нічого конкретного, що просто радію свободі, щасливий, бо живий і можу бачити. Ще я міг би мовити, що ситий по горло, принаймні тепер і взагалі, жодних планів немає. І Бенедикт чудово зрозумів би, що я нахабно брешу. Він знав мене як облупленого. І тоді я сказав: «Чи тобі не знати моїх планів?» «Якщо звернешся до мене за підтримкою, то відповів тобі відмовою», – застеріг Бенедикт. «Амбер і так переживає нелегкі часи, а тут ще й ти з своїми амбіціями. Ерік – узурпатор. Я бачу в ньому регента, от і все. У такий час кожен з нас, хто висловить претензії на трон, наразиться на звинувачення у захопленні влади. Тобто ти віриш, що батько живий?» «Так, живий, але в скруті. Він робив кілька спроб зв'язатися зі мною через карти. Мені вдалося зберегти вираз байдужості. Отже, так було не тільки зі мною. Якби я почав розповідати про нашу останню розмову, це виглядало б як лицемірство, безпринципність та безсоромна брехня. Адже тоді, 5 років тому, під час того напівзабутого контакту, батько сказав мені посісти трон. Хоча він мав на увазі найімовірніше регенство». «Ти не підтримав Еріка, коли він зайняв трон», – сказав я. «Чи підтримаєш його тепер, коли він на троні, якщо раптом хтось виступить проти нього?» «Я вже казав», – відповів Бенедикт. «Для мене Ерік – просто регент. Не скажу, що я в захваті від нього, але не хочеться, щоб у Амбері знову спалахнула якась міжособиця. І ти його підтримаєш?» «Усе, що я хотів сказати, вже мовлено. Ти завжди будеш бажаним гостем в Авалоні. Тільки не думай, що я дам тобі скористатися ним як плацдармом для наступу на Амбер. Не знаю, що думаєш про це ти, зате тобі відомо, як вважаю я». «Так, ти все прояснив», – кивнув я Бенедикту. «Тепер, коли ти все знаєш і далі бажаєш гостювати в Авалоні?» «Уже вагаюся», – зізнався я. «Це твоє бажання не допустити війни в Авалоні? Воно однакове для всіх?» «Тобто, хочу сказати, що коли комусь запрагнеться, не питаючи мого дозволу повернути мене до Амбера, битимуся до останнього, аби лише не повторювалася стара історія». Жорсткі зморшки на обличчі Бенедикта розгладились. Погляд ледь потупився. «Тільки не подумай, що видам тебе, Корвіне. Невже вважаєш, що я такий жорстокий і хочу, щоб тебе ув'язнили в тюрмі, осліпили, а може і накоїли щось гірше? Тут ти завжди будеш бажаним гостем, а свої страхи і амбіції залишай на кордоні». «У такому разі я хочу тут погостювати», – сказав я. «Війська в мене нема, та й не про рекрутів приїхав сюди». «То знай, у нас тобі завжди будуть раді». «Дякую, Бенедикте, не сподівався зустрітися з тобою тут, тож дуже радий, що це сталося». Він ледь помітно порожевів і кивнув. «Мені також приємно», – мовив Бенедикт. «Скажи чесно, я перший з наших, кого ти зустрів після втечі». Я кивнув, підтверджуючи це. «Так, я згоряю від цікавості, як вони. Є якісь важливі новини?» «Ніхто не вмер, усі живі», – повідомив Бенедикт. Ми обидва засміялися, і я зрозумів, що доведеться вислухати всі сімейні плітки стосовно мене. А зрештою, воно було того варте. «Я ще збираюся побути тут у полі», – сказав Бенедикт. «Дозори пильнуватимуть доти, доки не стане остаточно зрозуміло, що жодна нападниця не вціліла. Мабуть, пробудемо тут з тиждень, поки закінчимо». «Он як? То що, перемога не була остаточною?» «Гадаю, що була, просто люблю доводити і почати до кінця. Потратимо трохи часу, зате впевнимося, що все чисто». «Розумно», – погодився я. «Тому якщо не прагнеш залишатися в таборі, чому б тобі не поїхати у місто? Бути ближче до центру подій. Я маю в Авалоні кілька житель. Спеціально для тебе тримаю невелику садьбу. Як на мене, там непогано, це недалеко від міста. Вже неймовірно сильно хочу його побачити. Вранці дам тобі карту і листа до мого економа». «Дякую, Бенедикт». «Прийду до тебе відразу, як закінчимо тут», – сказав він. «А поки це не сталося, посилатиму щодня гінців. Вони триматимуть тебе в курсі наших справ». «Чудово, братику? Тоді знайди собі затишний закут», – порадив Бенедикт.
Думаю, що сигнал на сніданок ти не проспиш».
«Так я просипаю рідко», – сказав я.
«Не будеш проти, якщо ми заночуємо там, де залишилася наша поклажа?»
«Жодних заперечень», – сказав Бенедикт, і ми покінчили з вином.
Коли залишили намет, я, відкидаючи полотнище при вході різким рухом руки, зсунув його на декілька дюймів у бік. Бенедикт побажав нам на добраніч, і коли я відпускав полотнище назад, він стояв уже спиною до виходу і нічого не бачив. Так і не помітив шпарини завширшки кілька дюймів, яку я залишив у наметовій стінці. Я постелив собі далеченько від наших клунків обличчям до намету Бенедикта, а клунки, лаштуючись, підсунув ближче. Ганелон здивовано поглянув на мене, я лише мовчки кивнув і очима показав на намет. Він поглянув туди з розумінням, кивнув і взявся стелити правіш. Прикинувши, який у нього зріст, я сказав: «Знаєш, я б залюбки помінявся з тобою місцями, що скажеш?» Аби виглядати природнішим, підморгнув.
«Та мені без різниці», – стенув плечима Ганелон.
Табірні вогні гаснули один за одним. Більшість воїнів уже спали. Лише вартові, які походжали з боку в бік, кілька разів звернули на нас увагу. Над табором стояла цілковита тиша. І жодна хмаринка не затуляла зоряного неба. Я добряче втомився. А запахи диму і сирої землі приємно лоскотали ніздрі, навіваючи спогади про інші часи та місця, про тамтешні походи і нічний відпочинок. Та замість того, щоб склепити очі, я переніс один із клунків, кинув його в головах, сів, опершись на нього, знову натоптав люльку і закурив. Поки Бенедикт походжав наметом, я двічі перебазувався з місця на місце. На кілька секунд брат узагалі зник з поля зору. Ось у наметі зарухалося дальнє світло, і я зрозумів, що він підійшов до скрині. Знову з'явившись, Бенедикт розчистив стіл і вдруге ненадовго зник. Повернувшися, усівся за стіл у такій самій позі, як перед тим. Я трохи посунувся, щоб краще бачити ліву руку Бенедикта. Він гортав чи то книжку, чи щось завбільшки, як книжка. Також, можливо, щось перебирав. Невже карти? Ну, звісно ж вони. Я дорого заплатив би за те, щоб побачити карту, котру він тримав у руках. Ще чимало віддав би, аби мати на похваті Грейс Вандір, на той випадок, коли хтось увійде до намету не через вхід, крізь який я дивився, а якось інакше. У долях, у долонях і п'ятах поколювало, як це буває перед втечею чи боєм. Та Бенедикт і далі залишався сам. Він просидів нерухомо близько чверті години. Коли ж нарешті ожив, то заховав карти кудись у скриню та відразу загасив каганці. Сторожа розміреним кроком ходила по табору, і Ганелон захропів. Вибивши люльку, я заховав її в кисет на поясі. «Завтра, подумки, сказав сам собі, якщо тільки прокинуся, то все буде гаразд».